Dan bagi mengulas lanjut, kita bawakan tetamu kita di talian pada ketika ini, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai yang bersedia di talian pada ketika ini. Dr. Bajoyai, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, pertama sekali bagaimana untuk kita melihat dan juga bercakap mengenai fokus ekonomi baharu merangkumi ekonomi digital, ekonomi hijau. Ini benda ini bukan mudah dan juga datang bersama dengan cabaran yang tersendiri. Bagaimana kita melihat calculated risk ini, risiko terhitung dan juga pendirian berhati-hati, dan pada masa yang sama untuk kita mengambil pendirian berhati-hati ini, antara dua perkara ini, calculated risk dan juga cautious stance ni, apa perbezaannya dan bagaimana untuk kita mencapai kedua-dua ini?
Okay, terima kasih Cik Najib. Saya melihat bahawa kita perlu melihat ke hadapan, maju ke hadapan, tapi saya tak semestinya bersetuju dengan Yang Mulia Tengku Zafrul tentang pergantungan kepada pelaburan asing. Saya rasa kita perlu memikirkan bagaimana membangun dari dalam. Kita perlu menekankan aspek ekonomi hijau, aspek kelestarian, dan kita perlu menekankan aspek penghijrahan kepada IR 4.0 dan 5.0, mula dengan aspek digital ekonomi dan kemudian maju kepada artificial intelligence, internet of things dan sebagainya. Tapi yang lebih penting ialah membangunkan ekonomi dari dalam. Saya rasa dua faktor penting yang kita boleh mula ialah, pertama, kita wujudkan industri keselamatan makanan. Itu sangat penting kerana keselamatan makanan ini perlu melihat faktor ekonomi. Kita masalah kita di dunia hari ini ialah kita tidak memikirkan faktor ekonomi yang penting, kerana kita tidak mengiktiraf air sebagai faktor ekonomi, kita tidak mengiktiraf udara sebagai faktor ekonomi. Itu perlu diiktiraf, dan kalau itu diiktiraf secara semula jadi, kita mengambil kira ekonomi kelestarian. Kemudian kita perlu memikirkan tenaga kerja. Saya rasa itu sangat penting, kerana selagi tenaga kerja tidak ditolak ke atas menjadi kumpulan tenaga mahir, selagi itu kita akan terjerat di dalam jerat kecerdasan, dan itu akan memberi kesan yang banyak, kesan pendapatan yang rendah, kesan perbelanjaan yang rendah, dan kadar pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dan ini mengaitkan yang pentingnya ialah kumpulan belia, di mana kita mempunyai lebih 7 juta graduan yang masih menganggur. Ini ada, walaupun dia tidak di dalam kelas kumpulan tidak bekerja ataupun unemployment, tetapi dia merupakan faktor penting yang menentukan paksi pembangunan masa hadapan.
Dr. Bajoyai, adakah Dr. Bajoyai, apabila Dr. mengatakan bahawa fokuslah kepada ekonomi tempatan ini, kalau kita dalam melihat konteks MITI itu, kita melihat kepada mungkin fokusnya kepada DDI seharusnya berbanding dengan FDI, iaitu pelaburan tempatan. Apabila menyentuh tentang poin yang Dr. sebutkan tentang tenaga kerja yang diperlukan pekerjaan, 7 juta belia menganggur, dan juga Dr. sebutkan tentang ekonomi kelestarian, udara dan air harus diambil sebagai faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi, ekonomi baharu DDI ini, bagaimana untuk kita melihat tahap pertama, tahap kesediaan kita, dan juga kedua, kepakaran tersebut? Kerana kalau kita gabungkan dengan konteks sektor baru, sektor hijau dan sebagainya, kadang-kadang kepakaran itu belum berada di Malaysia. Sebab itu kita perlukan FDI untuk kita memastikan bahawa transfer of teknologi ini berlaku. Pada pandangan doktor, adakah kita cukup kapasiti tersebut untuk membina daripada dalam?
Okey, saya rasa kita mempunyai kepakaran dari universiti, daripada pusat-pusat kajian, dan kita telah melakukan banyak kajian. Kita ada pusat kajian lithium, kita ada pusat kajian hidrogen, dan kita telah melakukan banyak eksperimen tentang ini. Banyak kereta proton yang sudah dicuba menggunakan air sebagai bahan bakar, dan ini telah berjaya. Tetapi apabila ada berlaku kemalangan yang kecil, itu telah menyebabkan kita hilang keyakinan. Dan dalam dunia ini, kita memang tidak akan sepenuhnya bersedia. Kita perlu melakukannya, sambil itu kita memperbaikinya to perfect it. Jadi kita perlu melakukan misalnya teknologi hijau menggunakan hidrogen, misalnya keselamatan makanan menggunakan teknologi baru. Ini merupakan teknologi yang ada, dan kalau tidak cukup kita boleh bawa masuk daripada Taiwan, daripada Korea, daripada Taiwan dan China misalnya.
Dr. Bacoyai, bagaimana kita melihat bahawa antara apa yang disentuhkan oleh Tengku Dato' Sri Zafrul adalah melihat kepada mindset kita, cara pemikiran rakyat Malaysia dan juga perniagaan kita juga pelabur di peringkat tempatan, yang mana beliau mengatakan bahawa rakyat Malaysia memerlukan pemikiran yang radikal atau pemikiran yang moonshot ini untuk yakin bahawa kita mampu mencapai sesuatu di luar jangkaan seperti biasa. Adakah ini masih lacking ataupun kurang di kalangan komuniti perniagaan kita? Kerana kalau kita melihat berdasarkan ekspor kita, kita sentiasa menjadi destinasi pilihan untuk pelabur-pelabur dan sebagainya. Kalau kita tidak ada radical thinking dan sebagainya, tidak mungkin kita menjadi pilihan pelabur dan sebagainya. Bagaimana pada pandangan doktor, adakah ini ada dalam DNA kita dan apa lagi penambahbaikan yang boleh dilaksanakan?
Okey, saya rasa kita pada satu masa dulu mempunyai keyakinan besar menjadi kumpulan usahawan, dan itu telah melonjak ekonomi kita. Tapi kebelakangan ini kita menjadi kurang yakin. Misalnya proses penghijrahan kepada industri revolusi 4.0 dan 5.0 terlalu lambat. Terlalu lambat. Hanya ada beberapa syarikat yang melakukannya dengan sangat agresif, misalnya Panasonic. Tapi yang lainnya menunggu dan melihat. Dan ini merupakan satu yang kita perlu ubah. Mana kita tidak boleh menunggu orang lain mula baru kita mula. Contohnya bagaimana Sarawak memulakan sesuatu yang pembaruan yang drastik. Kita di peringkat persekutuan melihatnya terlalu jauh untuk mengikuri pula.
Sudah pasti kita melihat bahawa dasar-dasar yang dilancarkan oleh kerajaan sama ada NIMP, NETR dan sebagainya, ini membuka, kalau kita sifatkan pada konteks semasa ini, membuka langkah pertama kita lah ke arah yang lebih besar dan juga industri-industri yang baru. Pada pandangan doktor sendiri, adakah ini landasan yang betul kita susun sekarang ini? Ada kesukaran, ada cabaran dan sebagainya, tapi adakah langkah itu sudah kita mulakan melalui setidaknya dua dasar ini?
Okey, dua dasar itu adalah baik. Tapi saya rasa dasar yang kurang berkesan contohnya ialah usaha untuk meningkatkan kemahiran. Ini sudah dibincangkan dan di dalam beberapa belanjawan yang lepas sudah diambil kira, tetapi responnya agak kurang meyakinkan, dan inisiatif daripada kerajaan kurang kuat. Dan ini perlu dilihat sebagai tunggak utama. Kita perlu meningkatkan kemahiran dulu dan yang lainnya akan mengikut sebagai sampingan, termasuklah pelabur-pelabur asing. Mana sebenarnya pelabur-pelabur asing di masa lepas datang ke Malaysia lebih kepada kos buruh yang murah dan kos melakukan perniagaan yang rendah. Tapi ini semakin sengit pertandingannya. Hari ini misalnya Vietnam dilihat lebih menarik. Kambodia dan sebagainya juga melakukan sesuatu yang agresif. Jadi kita perlu melakukan sesuatu yang berbeza yang boleh menjadikan kita satu kumpulan atau satu negara yang berbeza daripada negara-negara jiran kita dalam menarik pelabur asing ni.
Saya suka apabila Dr. Bajaya menyebut tentang persediaan dalam pendidikan, sebab kita tahu bahawa mismatch, ketidakpadanan antara apa yang kita keluarkan dari universiti dan apa yang diperlukan industri itu berlaku. Ketika ini apabila kerajaan memperkenalkan Academy in Industry sebagai contoh, dan ini baru peringkat permulaan kalau kita lihat. Bagaimana kita melihat langkah seperti Academy in Industry ini harus diperkasakan lagi dan lebih cepat supaya kita faham apa yang kita sediakan itu modal insan kita kenalah dengan apa yang industri perlukan dan juga perubahan perlukan sebagai contoh. Kerana tanpa perubahan drastik seperti ini, silibus-silibus kita yang bermasalah di peringkat pendidikan kita lambat untuk kita ubah. Pada pandangan doktor, bagaimana untuk kita melihat bahawa inisiatif seperti ini harus diperkasakan dan juga perlu mengambil langkah yang lebih berani dan juga lebih firm untuk mengubah semua ini?
Ya, universiti, khususnya universiti swasta, sepatutnya lebih agresif untuk menjadikan industri sebagai bukan saja rakan kongsi yang pasif, tapi rakan kongsi yang aktif, membolehkan kaki tangan mereka yang tidak ada kelayakan yang sesuai untuk mendaftar dengan industri tapi terus bekerja dan melakukan aktiviti pekerjaan sambil belajar dan dalam masa beberapa tahun mendapat ijazah sehinggalah ke peringkat PhD. Begitu juga pelajar-pelajar di universiti perlu diberikan peluang untuk mendapat attachment di industri, bukan attachment 3 bulan, 3 tahun. Mana biarlah industri itu sebagai tempat dia belajar untuk melakukan penyelidikan, menambah ilmu dan akhirnya mereka mendapat ijazah. Jadi kita kata dalam masa akan datang kita nak melihat universiti ini berada di dalam industri dan kita tidak memerlukan bangunan ataupun kawasan universiti yang besar lagi terpencil daripada industri.
Okey, Dr. Bajaya, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Profesor Emeritus Dr. Bajaya Bardai, pakar ekonomi dan pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Ini Razak, kerana memberikan gambaran tersebut supaya kita faham. Ini bukan langkah yang mudah, ada cabarannya tapi perlu dilaksanakan dan juga kalau kita melihat kepada apa yang dibincangkan tadi, langkah pertama itu sudah kita mulakan. Cuma ubat pahit ini harus ditelan oleh semua pihak yang terlibat dan juga kefahaman itu harus ada supaya dasar tersebut digerakkan secara bersama dan juga hasilnya dapat diraih secara bersama.